Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У палітвязня Сергія Каваленкі праблемы са здароўем, пацякаюць ногі. На свабоду пасля 9 сутак арышту выйшаў праваабаронца Алег Воўчак. Жыхары Рагачова патрабуюць вярнуць ім агульнанацыянальныя дажынкі, перанесеныя ў Гомель.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, якому стала дрэнна пасля таго, як суд у Каіры пакараў яго сёння пажыццёвым зняволеннем, змешчаны ў бальніцу пры турме Тора, куды ён быў дастаўлены на верталёце. Паведамленні аб тым, што 84-гадовы Мубарак перанёс інфаркт, не пацвярджаюцца. Прысуд Мубараку, якога прызналі датычным да забойства ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый мінулага году, выклікаў розныя рэакцыі ў егіпецкім грамадстве. Рух браты мусульмане выказаў абурэнне ў сувязі з тым, што большасць іншых высокапастаўленых чыноўнікаў, а таксама сыны Мубарака, якія праходзілі па гэтай справе, былі апраўданыя. Незадаволеныя ісламісты і тым, што Мубарак пазбег пакарання смерцю. На плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру здарыліся сутыкненні дэманстрантаў-прыхільнікаў братоў мусульман з паліцыі. Некалькі чалавек пацярпелі. Кандыдат на прэзідэнта Егіпту Ахмед Шафік, які быў пры Мубараку прэм'ер-міністрам, назваў прысуд справядлівым. Адвакаты экс-прэзідэнта заявілі, што будуць абскарджваць прысуд. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў патрабуе ад Рады бяспекі ААН рашучых дзеянняў для больш хуткага ўтаймавання гвалту ў Сырыі. Пра гэта заявіў генеральны сакратар Лігі Набіль Аль-Арабі на нарадзе міністраў замежных справ арабскіх краін у Катары. Шэраг удзельнікаў сустрэчы ў прыватнасці Катар запатрабавалі ўсталяваць абмежаваны тэрмін для рэалізацыі мірнага пляну міжнароднага пасланца Кофі Анана, пасля заканчэння якога, калі гвалт у Сырыі не спыніцца, Рада бяспекі магла б прыняць рашэнне аб інтэрвенцыі. Сам Кофі Анан, які ўзяў удзел у сустрэчы, заявіў, што Сырыя стаіць на парозе буйнамаштабнай грамадзянскай вайны. Сітуацыя ў Сырыі і вакол яе рэзка абвастрылася пасля масавага забойства мірных жыхароў у паселішчы Хоўла на мінулым тыдні. Большая частка міжнароднай супольнасці вінаваціць у тым, што здарылася сырыйскія ўлады, афіцыйны Дамаск, апазіцыю. Злучаныя Штаты згулялі ключавую ролю ў арганізацыі маштабнай кібератакі на кампутары і кампутарныя сеткі Ірану з мэтай абцяжарыць рэалізацыю ядзернай праграмы гэтай краіны, якая, як лічаць у Вашынгтоне, накіраваная на стварэнне ядзернай зброі. Гэта сцвярджае газета The New York Times, спасылаючыся на ананімныя крыніцы ў асяроддзі прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Менавіта Абама, паводле газеты, ў 2010 годзе распарадзіўся паскорыць падрыхтоўку кібератак супраць Ірану, якая пачалася яшчэ пры яго папярэдніку Джорджу Бушу. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін пацвердзіў сваю пазіцыю ў дачыненні да экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, асуджанай паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам у Парыжы, расійскі лідар заявіў, што падпісаныя Расіяй з Кіевам кантракты не супярэчылі законам Украіны. Гэта быў выпуск навіна, ў наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.